Rasul-rasul pasal 3. Dina hiji poe kira-kira pukul 3 sore waktuna sembahyang, Petrus jeung Yohanes arangkat ka Bait Allah. Di hiji lawang anu ngaranna Panto Alus, aya hiji lalaki anu lumpuh ti barang lahir. Unggal poe sok digotong ka eta lawang, sina menta sedekah kanu rek arasup ka Bait Allah. Petrus jeung Yohanes oge basa rek lalebet di pentaan sedekah. Aranjeuna neuteup, geus kitu Petrus sasauran.
Teuteup ieu kaula duaan.
Eta jelema tuluy neuteup bari ngarep-ngarep sedekah. Saur Petrus,
duit mah kaula teu boga, tapi kaboga kaula ayeuna rek dibikeun. Demi panjenengan Yesus Kristus urang Nasaret, andika geura nangtung, tuluy leumpang.
Tuluy ku anjeuna dicekel leungeuna nu katuhu sina nangtung. Harita keneh, suku jeung mumuncanganna ngadak-ngadak kuat. Jung nangtung semu luncat, tuluy leleumpangan bolak-balik. Tidinya nuturkeun Petrus jeung Yohanes ka jero Bait Allah, ajrug-ajrugan jeung muji ka Allah. Jelema-jelema kabeh narenjo manehna leleumpangan bari muji ka Allah. Sanggeus maranehna warawuheun yen eta jelema teh anu lumpuh nu sok musafir di Panto Alus di Bait Allah tea, maranehna kacida hareraneunana narenjo kaajaiban anu tumiba kasih lumpuh tea nepi ka bisa leumpang. Petrus jeung Yohanes terus dikikintil bae ku eta jelema. Barang tiluanana nepi ka hiji tepas anu disebut Tepas Suleman, terus pada ngarubung ku jelema-jelema anu hareraneun. Petrus ngalahir ka maranehna.
Dulur-dulur urang Israel, kunaon hareran ku ieu hal? Kunaon malencrong bae? Dikira cageurna ieu jelema teh ku pangawasa atawa ku kaibadahan kaula? Allahna Ibrahim, Ishak jeung Yakub, Allahna karuhun urang, geus maparin kamulyaan ka abdina nyaeta ka Yesus Kristus. Ari ku aranjeun Yesus teh diserenkeun ka pargegeden, seuk ditampik di payuneun Pilatus, padahal ku Pilatus mah rek dibebaskeun. Anjeunna teh suci, mulia manah. Ku aranjeun ditolak, aranjeun anggur marenta ka Pilatus, yen anu kudu dibebaskeun teh penjahat tukang maehan. Yesus anu nuyun manusia supaya manusia hirup, ku aranjeun dipaehan. Tapi ku Allah geus ditanghikeun tinu maraot, kaula sarerea saksina. Ieu jelema anu asalna lumpuh, pang ayeuna jadi jag-jag teh, nyaku kakawasaan jenengan Yesus. Katenjo ku aranjeun ieu jelema ayeuna geus cageur. Ieu teh ku sabab percaya ka Yesus, percaya kana jenenganana. Dulur-dulur, kaula terang, pang aranjeun jeung para pamimpin karitu kalakuan ka Yesus teh bawaning ku kabodoan. Tapi eta kabodoan aranjeun teh jadi jalan laksanana dawuhan Allah anu baheula didawuhkeun ka nabi-nabi. Yen Kristus utusan mantena teh bakal dikaniaya. Kusabab kitu ayeuna aranjeun teh kudu tarobat, kudu marulang deui ka Allah sangkan kumantena dihampura. Upama aranjeun tarobat, rohani aranjeun ku Pangeran bakal disegerkeun. Mantena bakal ngutus Yesus ka aranjeun, sabab Yesus teh memang geus diajangkeun jadi Raja Salam pikeun nyalametkeun aranjeun. Yesus kudu tetep di sawarga nepi ka sagala perkara ku Allah dianyarkeun. Sakumaha anu ku Allah geus diandikakeun ka nabi-nabi suci. Musa baheula ngalahir kieu. Pangeran Allah maraneh bakal ngutus hiji nabi asa ti maraneh keneh. Sakumaha mantena ge geus ngutus ka kami. Sagala kasauranana ku maraneh kudu diturut. Sing saha anu teu nurut ka eta nabi bakal dibasmi. Disingkirkeun ti kalangan umat Allah. Kitu deui nabi-nabi anu ngemban pangandika Allah. Mimiti ti Nabi Samuel nepi ka nabi-nabi sapandirieun anjeuna. Kabeh geus ngembarkeun ti heula sakur anu geus kajadian dina jaman ayeuna. Janji-janji Allah anu diucapkeun ku nabi-nabi teh pikeun aranjeun. Perjanjian Allah anu diayakeun jeung karuhun-karuhun aranjeun teh pikeun aranjeun ongkoh. Kieu eusina perjanjian Allah ka Ibrahim. Ku jalan turunan maneh, kami bakal ngaberkahan sakumna manusia di bumi. Eta sababna Allah ngutus abdina teh ka aranjeun heula,
pikeun obatkeun aranjeun, sangka ninggalkeun kalakuan anu jahat supaya bisa meunangkeun berkah mantenna.